لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأمد في أمورنا إلى أن بلغنا هذا الشهر المبارك شهر شعبان هذا الشهر الذي يقع بين رجب ورمضان فيغفل فيه الناس كما نبه عليه الصلاة والسلام هناك أعمال ثبت فعلها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك سوف يكون موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى في هذه الأعمال بل مسلمو أما على تنو كلفه كأقول من لهم أكان ما يلا أني كباك أني ما نكسي دفاني مني مسباني فا كأني سي أنا يمو بام نوي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنا كسمو أبارك نيو ani mo mo tula muhammad ko fokase alkiyamaluma ka ambela jeni dola ala mulat kera amal maslamu ambe ala futu masami baraka do ansila kansi janya kase karu baraka manma karuni na to ya rabu bana ko shaaban Shaaban koro yi mu fanyi ka jansen ka faramfara mule ko so karoni to larate mu kama arabu fay folo ube kreke wati be meni horomu karu dula mo te se mo ma bela jani bi turu o te yara yara o te kuke bela jani be sigi ka karoni bunya donc nous aussi la te kara jaba karu bunya karum be ko na wuli shaaba no sila kero be ganna do u be jense ka kerete wala ma u be jense ka taga jiniro zi jiko tu ka gbere o fay o jense nini wuli to warabu kana at-tasha'ub wuli fana to la karunina o shaaba oye karuni to koroi me karuni yere kono bara juma le be no sabatira hadisa sahanu na ka voci ba alayhi salatu wasalam atubu baruke karu o barake karunina baram tu be teji ba abu alayhi salatu wasalam shaaban karula ya kutuba be kumana olefa afola ifemi wole ye kasundu karunina amba aisha yaira radiyallahu anha kafa mastakmala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam siyam shahrin illa ramadan kutiba alayhi salatu wa salam amma karusi sundu ka ta damna fuka taqabba fosumaru karusi makai ka bojiba tubo karu bedu ku fosumaru atbe sumaru le bedu kumi ala wunyini ambe fe chumina konga tiba alayhi salatu wa salam ma kana akthar minhu siyaman minhu fi shaaban ko karofana tutay tiba tube sundo ka chaya karomina ka se sumaru makono ma don sumaru makono tiba tube sun chaya la alayhi salatu wa salam kumi hadisa sabatida chumina bal أن تقول لا كتب عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كلا وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا وهذه رواية تفسر الأخرى كتب عليه الصلاة والسلام قوات شعبان شامن دو ففتنا تبولي توي أتودو وبيب مويرا كفو كروني كنو أنا كان نغفلسون شايا كروني كان نغفلسون أما كدام minu be tri sabadu kakoro tan sabatan nani tan nuru amanga dauma minu fana be teneni aramsado amanga ka dauma dokan ka fara karuni sunduka komi we tibaka ka tabulo ye alayhi salatu wassalam na sa sun shaya karuni na na fadma libala korojuma libula usama bin zaid radiyallahu anhu we tibaka sahaba doy ala laqad qali tibaka yin alayhi salatu wassalam munkoso ibe sun chaya shabanna tibaka jabit ke alayhi salatu wassalam akodi kudhalika shahrun yaghfuru fihi an-nas baina rajab wa sha'ban wa ramadan wa turfa'u fihi al-a'mal ila allah rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'id don tibaka nyin ngana alayhi salatu wassalam kambe shaban karo sundo chamama ay jabimi di wole ni islamo akodi ko karo milo ko mogo be nyina ko mogo ti mago do ala mule ko so mogo ti mago do ala parce que ale be ke ko ba fla ni nonje ni ko ba foro bana mogo be farifaka kasi ka ko ba fla nan kono abeke rajaba karo no ye horoma karo doy ani ramadan karo no yesungaro karo yere ima yura kan yere la kosun kalu ma kono ansinde ka ma kono tere biso ba tere muani koro no ansinde ka sungaro ma kono donc ma do mo be farifa bise rajabu bana ame sungaro le kono na mo faru be fa ko karo lo yaghfuru fihi nas ko mo be nina la mo be nanyina karo ni kono o koro tubu ko turfa fihi al-a'mal lillah rabbil alamin ko ala subhanahu wa ta'ala ambe bara mi ke bara nyum mbe ke ko bara be lawi o be korota o be yere kata ala fa subhanahu wa ta'ala sumaru ma kono kono don ale ti ba alayhi salatu wasalam uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'id ko ale ba kanu akadia ye ale ba ale bara be yere wati mina kata ala ma u yasur ale be sunna don ti ba alayhi salatu wasalam aye shaban karo du ka chaya ka bantu ka kunfo mule kama abe shaban sun shaira wo ko me fana ni afle anga seru ame nafla ke seru la nafla be rawatibu sala nafla mu be seru la dobe ke seru nyabe dobe ka kofe ni ka sungaro fana fle sungaro fardali komi seru fana fardai tumina don nafla kan ka ka nyabe nafla fana kanga ka akofe do akofe mo chama mo kalama no ye tiri woro suyi ti wa bale salatu salam man sama ramadan thumma atbahu sitan min shawwal kana kama sama dahra kulla kuli mo mi sungaru karu du ku bampeu katla katiri woro do min karu la kwa e ko mi ka san sundo na shaban na ya alele karu karu mekon sungaru nya donc na nafla do shaban na ka sundo shaban na obeke ko mi nafla ser mi ke ka kon ka seri ke donc nafla sum beddu ka ko ay do sungaru la nafla sum fra beddu am bon ko be sungaru la no yi shaba e shawal tri woro odma ka sundo karonina o ye fenye salama ya ka la su famima aya jija ka nafla sum chamando tuma do fala hadisa do la karila ka ko ti ba ko alayhi salatu wasalam إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث محل خلاف بين علماء الحديث فقد أنكره الإمام يحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد وإن كان الإمام بن عبد البر قد صححه وكذلك ابن حزم هذا الحديث والصحيح مذهب الجمهور أن الصوم يجوز فيما بعد نصف من شعبان حديثا ما إلى كافو أوتيبعه عليه الصلاة والسلام قولي شعبان كارو قوان سندو فاسي من ناكسا تشيما kwanga na sundu tuku ko hadisa ni te hadisa tenemaye to mi bayira piske aisha ya langari ka fo tiba alayhi salatu wasalam adwe shaban karu chama ndo fo fitina tubole toyi to bayira ka fo halni atlanti mina mo mi ba fe ka na bla sundu ibado fo ka se tire mu fo ka se tire mu ando jati yala no se la ibe se ki lambia o wati na mo mi be ale be teneni aramzado ni mwan urumla ni mwan segi u mem mwan korno no bena teleni aramsama ele bo sundu rale kakoro batita la ibo sundu komi wo sawati mecho mina otma ka shaban karo sundu o nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ caman don a la a ma fɔ fana k'i y'a bɛɛ don a bɛɛ don o ye sunkaro dɔrɔn pe le ye karo si bɛɛ tɛ don sariya kɔnɔ sunkuru ma m'a fɔ sunkaro nka sunkaro ma kɔnɔ tibaga alayhi salatu wasalam a tun bɛ sun a tiri caman a tun b'o sun don alayhi salatu wasalam karo nin fana kɔnɔ koba dɔ bɛ yen mɛ koba nin a kan ka faamuya ka bɛn sɛbɛrifɛn ma karo nin tiri tan ani lowu a su hadisa dɔw b'a jira k'a fɔ tibaga alayhi salatu wasalam a ko ko yattaliu llahu ila iba tabaraka wataala ila khalqihi leilata nisfi min shaban fayaghfiru lijamii khalqihi illa limushrikin wa mushahid hadisani lijamii turukihi ruwiya an adadi min assahaba an anas wa abi huraira wa aisha radhiallahu anha wa muadh wa turuku baadhiha yuqawi baadhan kama qalahu ahlu lilmi bilhadis tibaga alayhi salatu wasalam a y'a yira k'a fɔ karo ni tiri tan loru su ko alahu subhanahu wa ta'ala ko a bɛ yafa a ka jɔnw ma o yafa nin kɔnɔ ko a bɛ yafa bɛɛ ma bɛɛ min kɛra bɛrɛbɛrɛ ye fɔ mɔgɔ fila mɔgɔ min bɛ filangafuya baara kɛra tafo dɔ siri n b'i cɛ ma a b'i jufa la a b'i pɔsi la a b'i ya da la a b'i ya foro la a b'i ya mɔbili la a b'i ya biti kɔrɔ a b'i ya musɔrɔ duguma ele boroma n'o le ma ka ala to yen i b'i dama kasi o le ye bagi b'i bolo la i lanin b'o le la kɔnɔ b'i bolo la asidan t'i sɔrɔ o n'o filangafuya baara sugu o sugu n'o yela mɔgɔ min ka doni na k'o nin t'a la ani mɔgɔ min musahi mɔgɔ min juguya bɛ ani a baden cɛ a ma sɔn ka tɛrɛ ban donc ka tɛrɛ to i ni baden cɛ i baden silama i ma tɛrɛ ban ala fana ko k'a tɛ ele ni ale y'a tɛrɛ ban donc ko ala bɛ yafa bɛɛ ma fɔ mɔgɔ fila nin a kɛra cɛ fila ye o a kɛra muso fila ye o a kɛra cɛ ni muso ye ko yafa bɛ kɛ bɛɛ ma su nin na ma fɔ filangafo mɔgɔ min bɛ dɔ farala ala kan subhanahu wa ta'ala ani mɔgɔ min bɛ kɛrɛ fukɛ la ni a balimaw ye nin fila bɛɛ ye ko cɛ jugu wa in kana filangafoya ka dɔ fara ala kan o le cɛ ka jugu ka tini o ye jurumu ye ala k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a tɛna yafa a kɛbaga ma hali cidenw ko n'o n'o ka daraja n'o ka dɔ la ale ala kan ka sigi gwɛrɛ ye o la ka tini ala kan ka bantugu ka jigisɛmɛ yɔrɔ gwɛrɛ ye sɔrɔ ka tini ala kan ko ala bon'o ka baara bɛɛ lajɛlen be kuma tɛ anw ma o tuma silaman kan k'i yɔrɔ majanya ka b'o baara jugu nin na nka o su ni hadisa ni sabatira lɔnnibaga caman bolo kuma min fɔra o le ye nin ko ala bɛ yafa o tuma o yafa i bɛ yafa le ɲini ala fɛ kɛ ka safurulayi caman kɛ ka dugawu caman k'i yɛrɛ ye mɛ ka bato dɔ kɛrɛkɛrɛ komi o bɛ mɔgɔ dɔw ka tagabolo ye i b'a ye an fɛ yan farafinna dɔw bɛ a jate minɛ de k'a fɔ karo ni tiri tan loru su k'i n'i sera ka lɔ kɛmɛ seri o lɔ kɛmɛ nin o bɛ baraji caman fɔ a la o kuma nin tɛ sababa ye mɔgɔ kana yɛrɛ sigɛ o lɔ kɛmɛ fu seri la sara foyi t'a la mun kosɔn bato tɛ hakiliko ye ala ye bonya min fɔ sun na an b'a bonya ka da o ma fɛn dɔ fana ɲagami bɛ o ma o le ye ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu dukhan bisimilahi rahmani rahim hamim walkitabi mubin inna anzalnahu fi leilatil mubaraka hadhihi leilatil mubaraka leisat hiya nisfu shaban wa innama hiya leilatil qadr لأن الله نص في كتابه أنه أنزل القرآن في شهر رمضان في سورة بقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال أيضا إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر بإجماع أهل العلم لا توجد في شعبان وإنما هي في رمضان دون من يغمن بوما قافو على القرآن قرآن سورة الدخان قافو عليه قرآن دي سو بركة مانا دون سو بركة ماني ويا جيجي مغشاما يا فوقا فو سو بركة مان كو يكاروني تريتان لوري وكما تتعيني ala ko ko an ka kɔrɔna digi su barakama na a y'a fɔ de an dɔ b'a lɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tigɛŋan b'an bolo fɛn min na o de ye kɔrɔna ma digi karo si la fɔ sunkaro ala k'o perepere latigɛ k'a paparapa fɔ suratul bakara ala ko di ko shahru ramadan hali tɛ arabu kan mɛ n'a fɔra ramadan kɔni bɛɛ kan k'o lɔ shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran a ko sunkalo sunkalo min kɔrɔna jigila sunkalo min na o ye kuma bani kurana jigira sunkalo min na sunkalo dɔ tɛ fila nin tɔgɔ le ko shaaban ala m'a fɔ inna shahru shaaban alladhi unzila fil qur'an ala ko le ko sunkalo kuranan jigila sunkɔrɔ min kɔnɔ donc lailatul mubaraka o le ye sunkɔrɔ ye lailatul kadiri su ye o bɛ sɔrɔ sunkɔrɔ tere da min na n'o wagati sera kuma bɛna se o ma donc mɔgɔ si kana sigi k'a fɔ k'i bɛ nagabila lɔ kɛmɛ seere su nin na ko parce que k'a fɔra ko nin le ye baraka su ye ko ala yufraku fihi kulli amrin hakim ko fɛn o fɛn ko ala bɛ fɛnw tilan su nin le la n'i ka nagabila seere su nin na ka se lɔ kɛmɛ jateya nin bɛ k'i ye i bɛ nin sɔrɔ i tɛ nin tɛ k'i la nin bɛɛ ye kuma min n'i sen t'a si kɔrɔ a si ma sabati ka bɔ cibaga bɔ alayhi salatu wasalam bɛɛ lajɛlen fana ye lawura ka dingɛ min kan sigiya putɛrɛ t'o la sigiya dingɛrɛ t'o la a ma sabati fiyewu sɛbɛnfɛn b'a yira k'a fɔ kuma sabati tɛ. Mungo sɔn n'i ka aya ninnu filɛ i bɛ taga ye aya ninnu bɛ kumana sunkaro le kan lailatul kadiri su bɛɛ lajɛlen b'a lɔ o bɛ sunkaro le la ala do ko lailatul mubaraka a bɛ ni su min ye a bɛ lailatul kadiri su le donc o lailatul kadiri do a tɛ sha'aban na a tɛ rajaba la a t'a si la a bɛ min na wele shahru ramadan tiba alayhi salatu wasalam a bɛ cɛsiri lailatul kadiri su ɲini na karo min na wele tun ye sunkaro ye donc an y'a kɛ ka bɛn tiba ka taama alayhi salatu wasalam an bɛ nafa sɔrɔ o le la certes hadisa min fɔla fɔlɔ. K'a fɔ sunkaro ni sufɛ karo ni tile tan ni duuru sufɛ ala bɛ yafa a ka jɔnw ma ala bɛ mɔgɔw ka dugawu jaabi i bɛ dugawu de kɛ ka yafa ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala mɛ ka seri fasɔn dɔ dabɔ k'o kɛ kaba k'o yira mɔgɔ la k'o le ka ɲi ko k'o kɛ ni k'o kɛ i jura ala gasira mun kama ele ye bato dɔ yira cibaga ma min fɔ alayhi salatu wasalam i ye bato dɔ fana yira ala yɛrɛ ma min fɔ alayhi salatu wasalam subhanahu wa ta'ala ni fana k'o kɛ i k'i yɛrɛ kɛ ala dɔ le ye. Parce que ala le bɛ sariya di adamaden tɛ sariya di mɔgɔ ma n'i le k'a fɔ k'a ye lɔdani kɛ n'a ka lɔdani kɛ nin bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ o ma fɔ ala bolo o ma fɔ a ka ciden bolo alayhi salatu wasalam i k'a yira i kumakan na i k'a yira o baara fɛ k'a fɔ ele bɛ ko lɔ ka tɛmɛ cibaga kan alayhi salatu wasalam i k'o fɔ o o le fɔra i m'o fɔ o i k'o le fɔ mun kosɔn i ya baara k'o le yira k'an tanga ka bɔ o ma ala m'o kɛra donc karo nin na. Nafa min b'a la wele nin k'a fɔ an ye karo nin an ye nagabila su caya kɔnɔ n'a tile tan ni duuru su fana sera an ye safurulayi fɔ caya ka dugawu ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala an kana an yɛrɛ bila nagabila jateda dɔ serila min bɛ fɔla an ɲɛna k'a fɔ n'o kɛla i bɛna baraji ti tɛna sɔrɔ walama i bɛna kisi ka bɔ ko ti tɛna ma nin si bɛnnen tɛ ka bɛn cibaga ta ma alayhi salatu wasalam almuhim shahru sha'aban nin ye karo ye jurɔw ka kuma an y'a tɔgɔla n ko sunkaro makɔnɔ. O kɔrɔ de an kan ka labɛn ka don karoban na o labɛn bi kɛ ni fɛn min ye inshallah ni ala ka wagati bɛrɛ nɔgɔya kuma bɛna se o ma mun kama anw ka miiriya n'a fɔra ko sunkaro bɛ ɲini ka se bɛɛ bɛ hami ko min na o le ye dominiko ye o dominiko hami nin an yɛrɛ kɔni b'a lɔ an bɛ dɔ le kɛ la o mun kama a fɔra ko domini tɛ kɛ wagati min na n'o labɛn ka kɛ ni domini san ye kuma fila ma ɲɔgɔn ta a fɔra sunkaro k'an tɛ domini kɛ. Domini yɛrɛ fana sɔngɔ ka ca tosɔngɔ bɔbaga bɛɛ b'o lɔ wele ye tirila fana ye o tɛ donna sunkaro la o kɔrɔ le ye sunkaro ka kan ka kɛ an bolo ekonomi karo le ye mɛ anw ka sunkaro kɛ depansi karo ye fo k'a kɛ tiɲani ye bɛɛ lajɛlen bɛ dana tini sunkaro la ɛske o bɛnnen bɛ sariya ma walama o bɛnnen tɛ sariya ma inshallahu ta'ala o bɛna ɲɛfɔ n'ala ye waati bɛrɛ yira an na. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على أن بلغنا هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان وهذا الشهر هو الذي يقع بين رجب وبين رمضان وقد سمي بهذا الاسم لتشعب العرب في القديم للبحث عن المياه أو لتشعبهم للقتال لأنهم كانوا لا يقتتلون في شهر رجب لكونه شهرا حراما وهذا الشهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من صوم هذا الشهر وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستكمل صيام شهر إلا رمضان فقط وكان يكثر الصيام من رمضان أكثر من شعبان أكثر من غيره لأن في السنة صيام أيام كثيرة في هذا الشهر المبارك وأيضا في ليلة النصف من هذا الشهر هناك حديث قواها وحسنها غير واحد من أهل العلم وهو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي على عباده في نصف من شهر شعبان فيغفر للجميع إلا المشرك والمشاهد فالمؤمن يعرض نفسه أو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى ولطلب مغفرته أما ما يحكى عن الناس أو عند كثير من الناس أنها ليلة مباركة المذكورة في سورة الدخان فهذا الكلام ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد في رمضان بحثا عن ليلة القدر، وقد نص الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بأن شهر رمضان هو شهر الذي أنزل في القرآن، وفرقكم بين رمضان وبين شعبان. إذن علينا أن نشهد في الصيام في هذا الشهر المبارك. وأيضا هناك حديث مروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث أنكره الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين وهما علمان في هذا الباب، وإن كان ابن حزم في المحلى وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار صح هذا الحديث، لكن الجمهور على العلم على أن الصيام يصح في ما قبل نصف شعبان وكذلك فيما بعد نصف شعبان، والله أعلم. شرف دل نور المسلم الله سبحانه وتعالى qui nous a accordé le mois de Shaaban. Shaaban qui est l'intermédiaire entre Ramadan et Rajab. Rajab qui est un mois sacré et Ramadan qui est un mois d'adoration, un mois spécial comme nous allons développer inshallah ta'ala dans le sermon à venir. Le mois de Shaaban, le mot Shaaban en arabe ça veut dire disperser quelqu'un, c'est-à-dire une communauté se disperse. Mais pourquoi on a donné ce nom à ce mois? Parce que les Arabes, pendant le mois de Rajab, qui est un mois sacré, on ne faisait pas de combat. On restait, chacun restait tranquille chez lui. Et après le mois de Rajab, on rentre dans le mois de Shaaban. Donc chacun se dispersait pour faire les combats et aussi pour aller chercher de quoi manger, de l'eau aussi, comme ils sont dans les pays du désert. Mais par rapport à la charia, le mois de Shaaban, qu'est-ce qui est recommandé? Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce mois? Le prophète sallam avait une pratique. Et cette pratique, il gênait beaucoup pendant le mois de Shaaban. Notre mère Aïcha rapporte dans un hadith authentique que le prophète sallam n'a jamais gêné un mois totalement, sauf le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'on ne peut pas gêner un mois du 1er jusqu'au 31. Sauf si quelqu'un qui doit faire une kafara. Kafara, c'est une obligation pour certaines crimes. Quand il fait ces crimes-là, il doit gêner deux mois ceci. Exemple, celui qui fait des rapports sexuels avec son épouse pendant le mois du Ramadan, dans la journée, tu dois affranchir un esclave. En niveau de ça, tu gênes deux mois successivement. Si tu n'es pas capable de ça, tu donnes la nourriture à 60 nécessités. C'est ça qu'on appelle kafara. Pour celui qui a tué quelqu'un il n'a pas fait exprès, il doit faire la même chose. Gêner deux mois successivement. Pour quelqu'un aussi qui dit à sa femme, je te considère comme ma mère. Ça veut dire, si je te touche, je fais des rapports avec toi, c'est comme j'ai fait des rapports avec ma mère. Donc quand il dit ça, la femme devient automatiquement illicite pour toi, jusqu'à ce que tu fasses des kafara, comme il a dit dans la sourate Al-Mujayyad. Donc parmi ces kafara, l'on doit gêner deux mois successivement. En dehors de ça, on ne peut pas se lever comme ça pour gêner un mois plein. Le prophète n'a jamais fait cela, alayhi salatu wassalam. Ce qui gênait, c'était le mois du Ramadan. Donc Aïcha nous dit, radiyallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais gêné un mois plein, sauf le mois de Ramadan. Mais il gênait plus pendant le mois de Shaaban. Donc, on doit gêner beaucoup pendant le mois de Shaaban. Et elle-même a dit encore que le prophète sallam, kana yasumu Shaabana illa qalila. Il gênait Shaaban, sauf il laissait quelques jours seulement, sans gêne. Donc ça veut dire qu'il gênait beaucoup pendant le mois de Shaaban. Et il y a un hadith qui dit que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, si le mois de Shaaban arrive au milieu, on ne doit plus gêner. Ce hadith n'est pas authentique. Selon la vision de la plupart des éléments, on peut gêner jusqu'au 20, jusqu'au 25 du mois de Shaaban, comme était la pratique du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Un deuxième élément qui est important dans ce mois, c'est le 15 de ce mois. La nuit du 15. C'est une nuit que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les gens. Il pardonne ses serviteurs, sauf deux personnes. Un associateur et aussi celui qui est en querelle avec son frère. Les deux protagonistes, avec les associataires, ceux-là ne sont pas inclus. Ça veut dire qu'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala est formellement interdit. Et c'est le péché le plus dangereux. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'il ne va jamais pardonner. Il ne va jamais pardonner quelqu'un qui a associé une autre divinité à lui subhanahu wa ta'ala. Et il dit encore dans un autre verset, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما يدل من الأنصار. Il dit, quiconque associe une autre divinité à Allah, فقد حرم, Dieu a rendu le paradis illicite pour ces derniers. Et sa destination est l'enfer. Et il n'aura pas de défenseur. Tu n'auras pas de défenseur pour te défendre. Donc, associer une autre divinité à Allah, c'est le péché le plus dangereux. Il faut que nous faisons beaucoup attention à ça. Souvent, on associe à Allah sans se rendre compte. Tu vas voir un musulman, il a même effectué le hajj, mais il est entouré de gris-gris. Il porte des gris-gris. Il a une bague où il fait confiance. Il dit, cette bague-là, quand je porte, je ne peux jamais avoir accident. Donc, c'est la bague qui te protège. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu es tombé dans l'associationnisme. Tu rentres chez quelqu'un, tu vas voir devant sa porte des choses bizarres qui sont collées devant la porte. Et il croit qu'avec ça, il n'y a pas un voleur qui peut rentrer, un malfaiteur qui peut rentrer, on ne peut lui rien faire. C'est lui-même qui fabrique ça, mais à plus forte raison, c'est toi qui pratiques. Souvent, dans nos champs, dans nos voitures, dans nos bureaux, sous nos lits, même, heureusement maintenant, on prépare avec les gaz. Sinon, au village, où les femmes préparent, ils viennent mettre des choses en bas. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est Dieu qui protège l'homme. Il faut avoir confiance en Allah. Et c'est à lui que tu dois placer ta confiance. Tu dois croire à lui seulement. Tu te confies à lui seulement. Il faut avoir cette croyance, c'est ça qui est la foi. Si tu as un défaut dans ce cadre, alors là, tout ce que tu vas faire est nul. Parce que Dieu dit au prophète alayhi salatu wasalam, « وَلَكَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ » Sourate Zumar. Il dit, « J'ai révélé à toi comme aux prophètes qui t'ont précédé. Quiconque parmi vous associe une autre divinité à moi, je vais rendre vain tous ses œuvres. Tout ce qu'il a posé comme acte, je vais rendre vain. Et encore dans la sourate de l'An'am, Dieu il a cité 18 prophètes. C'est le seul endroit dans le Coran où on a le nom des 18 prophètes ensemble. Et Allah, quand il a fini de réciter les 18 là, il dit « Wallahu ashraku la habita anhum makan yamanu » Il dit, si un parmi ceux-là, même eux tous, s'ils avaient associé une autre divinité à moi, je vais rendre vain, je vais annuler tout ce qu'ils ont comme eux. C'est les prophètes, les messagers. Nous, Moussa, Mohammed, Isa, Younous, ainsi de suite. Mais ce n'est pas nous. Tu te bats sur quoi pour faire ces bêtises-là? Ce n'est même pas une réalité. Une bague ne peut jamais protéger quelqu'un. Ton gris-gris là, ça ne peut jamais te protéger. Pendant la crise, combien de personnes qui sont tombées avec leurs gris-gris, ils sont, si eux-mêmes ne sont pas devenus des gris-gris, tellement qu'ils ont gris-gris en eux, mais ils sont tombés. Ça veut dire, celui qui protège là, c'est Allah. Confie-toi à Allah en tant que musulman. Donc dans ce mois, la nuit du 15 de ce mois, le prophète nous dit que Allah pardonne aux bons musulmans, sauf les associataires. Et aussi, ceux qui sont en querelle avec leurs frères. Donc chacun doit faire des efforts sur lui-même pour mettre fin à ces querelles inutiles. Pour que nous soyons des frères comme l'islam l'a souhaité. Comme le Coran dit et comme le prophète sallam a dit. Innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Voici la phrase que Allah dit dans le Saint-Coran. Surat al-Hujurat. Innama al-mu'minuna Les croyants ne sont que des frères. Il n'a pas dit les croyants sont des frères. Les croyants sont comme des frères. Ils ne sont que. On appelle ça adat al-hasr en arabe. C'est-à-dire, ils ne sont rien d'autre que des frères. Donc cette fraternité que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée entre nous, il faut que nous préservons cette fraternité. Et si cette fraternité est défaillante, nous n'allons pas avoir ces mérites-là, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun doit faire un effort sur lui pour pardonner son frère, pour que nous vivons dans la paix, dans la cohésion, dans la tolérance, dans la fraternité, et encore nous allons avoir les mérites, ou aussi l'agrément de nos seigneurs subhanahu wa ta'ala. Donc, voici ce que nous devons faire pendant cette nuit. Faire beaucoup de sikhfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons parmi ceux qui seront pardonnés, et aussi annuler nos querelles entre nous et nos frères pour que nous soyons pardonnés. Débarrassons-nous de ces gris-gris pour que nous soyons aussi pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Shaaban, on jeûne beaucoup, représente des jeûnes surrogatoires avant et surrogatoires après. Parce qu'après Ramadan, on a les 6 jours de Shawwal, c'est aussi après, avant Ramadan, on a quelques jours de Shaaban. Donc jeûnons beaucoup, comme le prophète faisait. Et on lui a posé la question, pourquoi tu jeûnes beaucoup pendant le mois de Shaaban? Il dit, c'est un mois que les gens négligent. Les gens ne font pas attention parce que c'est un mois qui se trouve entre Ramadan et Rajab. Rajab étant un mois sacré, les gens font attention à ça. Et Ramadan, les gens s'apprêtent pour attendre. Donc ils oublient, ils négligent ce mois. Or, pendant ce mois, nos œuvres, nos bonnes actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui souhaite que ses bonnes actions montent vers Allah et étant en jeûne. Donc jeûnons pour que nos actions soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala au moment que nous sommes en jeûne. Donc on jeûne beaucoup pendant ce mois, et aussi dans la nuit du 15 de ce mois, nous faisons beaucoup de sikhfar et nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais effectuer un nombre précis de prières, comme certains le disent, cela n'est pas fondé. On voit des personnes, ils vont jusqu'à dire, celui qui fait 100 rakats pendant cette nuit-là, 100 rakats, c'est pas facile. Mais c'est pas authentique. C'est pas ça l'islam nous recommande. Nous restons sur le droit chemin. Le prophète, alayhi salam, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est largement suffisant pour nous faire entrer dans le paradis. Nous, on n'a pas le droit d'instaurer une autre adoration sur ce que l'islam a prescrit. Parce que là, on se fait justice. On se donne le droit d'innover dans cette région. Or, pourtant, cette voie-là est déjà fermée. Dieu dit dans un Coran, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. » Ce jour-ci, c'était le jour de Arafat du Mohammed alayhi salatu wassalam, votre religion est déjà fermée. C'est plein et c'est complet. Nul n'a le droit d'ajouter quelque chose. Tout ce qui n'est pas authentique n'est pas été dit par le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien n'est pas signalé dans le Saint-Coran, nous devrons renoncer à ça, et Allah nous donne la bonne compréhension. Allahumma barik Sha'ban, Allahumma barik Sha'ban, Allahumma barik Sha'ban, wa balighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala siyam Sha'ban kama kana yaf'alu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbalhu minna innaka tas-sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyil lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوم الصلاة.